តាមពាក្យបណ្ដឹងនេះមានកម្មវត្ថុដោយសុំឲ្យតុលាការចេញនៅសាលក្រមដែលមានខ្លឹមសារ2ចំណុចគឺទី1សុំបដិសេធនៅប្រកាសស្ដីពីការលុបឈ្មោះបុគ្គលិកអប់រំចុះនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2018និងទី2គឺសុំផ្ដល់ក្របខណ្ឌក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឲ្យដល់ពួកគាត់វិញនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះទៀតសោតបានរំលឹកនៅអង្គហេតុសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាពួកគាត់ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតាមការស្នើរបស់ពួកគាត់ដើម្បីទៅបម្រើការងារជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពួកគាត់ថាពួកគាត់បានបាត់បង់តួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងលាលែងពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានចេញសាលដីកាសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមពាក្យបណ្ដឹងដែលបានមេដាយដល់អតីតគ្រូបង្រៀនចំនួន11នាក់នោះបញ្ជាក់ទៀតថាបន្ទាប់ពីពួកគាត់អស់តួនាទីនៅក្របខណ្ឌថ្មីពួកគាត់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើការនៅក្របខណ្ឌចាស់គឺក្របខណ្ឌក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឡើងវិញតែក្រសួងបានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការលុបឈ្មោះបុគ្គលិកអប់រំចុះនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2018ដោយចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគាត់ថាបោះបង់ការងារចោលនិងមួយចំនួនទៀតគឺអវត្តមានដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតអតីតគ្រូបង្រៀនទាំងនេះហើយការលុបឈ្មោះចេញពីក្របខណ្ឌនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ណាស់យ៉ាងណាពួកគាត់បញ្ជាក់ថាពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោករងឈុនថាការលុបឈ្មោះពួកគាត់ចេញពីក្របខណ្ឌក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានេះមិនបានអនុញ្ញាតទៅតាមនីតិវិធីរដ្ឋបាលដោយមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសហលេខាធិការមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមាត្រា40និងមាត្រា47ក៏ដូចជាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីជាច្រើនលោករងឈុនបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី16ខែមករានេះថា
ក្រុមនៅក្នុងសហលេខាធិការមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលត្រង់មាត្រា40និងមាត្រា47មុននឹងអត្តនកម្មឬបណ្ដឹងមន្ត្រីណាមួយចេញពីក្របខណ្ឌត្រូវអនុវត្តហៅមន្ត្រីទៅក្រោមអាវ៉ាត់មកសាកសួរថាតើខ្លួនបោះបង់ការងារចោលឬមិនបោះបង់ការងារចោលបើសិនមិនបោះបង់ត្រូវមកដាក់ពាក្យបម្រើការងារវិញចំណុចដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែននោះប្រកាសរបស់ក្រសួងលុបពីថ្ងៃ30ចុះហត្ថលេខាថ្ងៃ30មករា2018ប៉ុន្តែលុបឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃ1មករា2018អញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចហ្នឹងមានអភិបមិនប្រក្តីមួយទៀត
លោករងឈុនបញ្ជាក់ទៀតថាលោកបានដាក់ពាក្យទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាផងដែរតែមិនមានការឆ្លើយតបនិងគ្មានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់នោះទេអញ្ចឹងណាមិញពួកគាត់បានភ្ជាប់ជាមួយនៅភ័ស្តុតាងមួយចំនួនដូចជាសេចក្តីចម្លងលិខិតរបស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាសេចក្តីចម្លងលិខិតសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យសេចក្តីចម្លងពាក្យសុំអនុញ្ញាតច្បាប់ចូលបម្រើការងារវិញសេចក្តីចម្លងប្រកាសស្តីពីដាក់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្រៅក្របខណ្ឌដើមនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងសេចក្តីចម្លងប្រកាសស្តីពីការលុបឈ្មោះបុគ្គលិកអប់រំលោកឌីខាំបូលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រពន្ធជុះស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែមករានេះថាអ្វីដែលក្រសួងអប់រំបានធ្វើគឺធ្វើទៅតាមនីតិវិធីនិងច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
តាមឈ្មោះការផ្ទេរមន្ត្រីគឺជានីតិវិធីទូទៅដែលធ្វើឡើងជាប្រចាំជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទមិនមែនជាចម្លែកទេអត់ហើយនីតិវិធីនៅក្នុងការលុបនៅក្នុងការផ្ទេរគឺមានប្រកបត្រឹមត្រូវបាទនឹងអ្វីដែលក្រសួងអនុវត្តកន្លងមកគឺអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាទូរមាន
លោកបន្ថែមថាការដាក់ពាក្យប្តឹងរបស់គ្រូទាំង11នាក់នោះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ការលុបឈ្មោះបុគ្គលិកអប់រំចេញពីក្របខណ្ឌនេះមានចំនួន13នាក់ថ្មីថ្មីនេះក៏មានការដកនិងដូរតំណែងគ្រូបង្រៀនចំនួន2នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំផងដែរដែលគ្រូទាំង2នាក់នោះថាជាការធ្វើឡើងដោយមិនមានភាពត្រឹមត្រូវធ្វើឡើងដោយសារខុសនឹងនយោបាយជាដើមខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា